În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la facere. Deci, nu ține mână că nu se aude nimic. Capitolele 7, 8, 9, tot am lutit pe deasupra lor, am abordat anumite teme. Astăzi m-am gândit să mergem puțin mai departe, chiar dacă n-am rezolvat încă toate versetele până acolo. Știți că la un moment dat noi am sărit peste versete și am vorbit despre beția lui Noe și despre faptul că Ham, fiul său, l-a disprețuit și a râs de el. Oricum, nu i-a acoperit goliciunea și a ieșit afară râzând sau cumva lându-l în râs și spunând și fraților lui ce face tatăl. Atunci am vorbit mai mult despre asta. Acum, și după aceea ne-am întors înapoi la versetele despre care încă nu vorbiserăm. Acum o să reabordăm iar problema asta a beției lui Noe, imediat după coborârea de pe corabie. Da. Și recitesc versetele care vorbesc despre beția lui Noe. Capitolul 9, versetele de la versetul 18. Iar fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau Sem, Ham și Afet, iar Ham era tatăl lui Canaan. Am mai vorbit despre asta, de ce se specifică că Ham era tatăl lui Canaan, pentru că probabil că acest copil, nepot al lui Noe, Canaan, a fost zămislit pe arcă, ceea ce era peste rânduiala și peste voia lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei trei fii al lui Noe și din aceștia s-au mulțit oamenii pe pământ. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ și a sădit vie. A băut vin și îmbătându-se s-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și ieșind afară a spus celor doi frații săi. Dar nu mergem mai departe. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu și mai ne întâlnim, o să vorbim despre de ce oare a fost primul lucru pe care l-a plantat. Se dă de înțeles sau se trage concluzia cumva că este primul lucru pe care l-a lucrat Noe, via. Părinții ne spun că nu este așa, ci via, știți că ea se mulțește din butaș și e probabil că din butașii care rămăseseră, mai ales că se spune, Mântuitorul ne spune despre cei dinainte de Noe că mâncau, beau și se veseleau. Și deci aveau mare, probabil că multe plantații de vii și se ocupau de asta și o cultivau constant și avea rol important în civilizația lor, așa cum a avut rol important și în civilizația dacilor, a tracilor, așa încât bietul Burevista trebuie să desfințeze toate viile, pentru că nu se mai putea. Așa trebuie să fie avut un rol important în civilizația dinainte de potop. Și via, mai mult decât orice, rezistă în butaș, în butucul acela care e foarte adânc. Unele vii ajung până 8-9 metri adâncime ca rădăcină și nu o smulgi ușor din pământ. Ți-mi minte și acum când s-a dărâmat odată, s-a scos temelia unei, s-a distrus o casă la țară și temelia însă și-a fost luată și era o vie care crescuse de zeci, sute de ani, oricum până și bunicii o știau acolo. Foarte mare, aproape ca un copac care și avea rădăcina pe lângă temelia casei, sub casă, și au scos un metru jumate, doi, toată temelia și rădăcina viei continua să coboare mult în adânc, încât cu toată durerea, pentru că trebuia să se construiască altă casă, trebuie să o taie. Ceea ce, din momentul în care Mântuitorul a ales ca din sângele lui să fie din vin, vinul să se transforme în sângele Mântuitorului, pentru țăran român era așa un sacrilegiu să tai o asemenea vie, să moară, să piară pur și simplu. Au încercat vieții meșteri în toate felurile, dar nu s-a găsit soluție și Parcă văd și acum seara în care toți erau triști că trebuie să o taie și că... Așa trebuie să fost și vițele acelea care adăpaseră cu vin multe generațiile dinainte de Noe și care tulburaseră mințile multora pentru motiv pentru care Dumnezeu a adus prăpădul acesta și unul dintre motivele, pentru că de obicei se combină patimile, se combină păcatele. Chiar țin minte pe cineva care îmi spunea: de ce, domnule, venise cu problema asta a păcatului desfrânării? Și i-a zis: motivul desfrânării este postul. În primul rând, postul de la beuturi, de la beutură, de la vin, de la, după aceea de la carne. Și nu înțelegea de ce este legat desfrânarea de aceste... De ce? Și după aceea Dumnezeu a descoperit singur, fără să trebuiască să-l lămuresc eu prin niște teorii complicate, și își dădea seama că atunci când bea vin sau când bea beuturi de orice fel, rachiuri și așa, era mult mai pornit spre, mai ales vinul, era mult mai pornit pe partea asta desfrânării și îi trebuia de 2-3 ori mai multă forță interioară să reziste la pornirile pe care le avea, și el singur a venit și a recunoscut: da, e greu, când e cu vinul e greu de tot. Bine, acum când este peste măsură, el poate veni chiar, poate distruge complet pornirea firească și spre legătură trupească. Dacă e pe lungă durată și în cantități mari, poate distruge complet, dar poate produce și... Deci, oricum trebuie post și de vin și de țuică și de casă atunci când ești pornit pe partea asta și te lupți cu această parte trupească. Nu numai de carne și de celelalte. Ei, înainte de potop, cu siguranță tot ceea ce, dacă ei trăiau în desfrânări și asta era principalul păcat pe care îl făceau înainte la Dumnezeu, că era numai trup și cum Mântuitorul spune, se însurau și se măritau și construiau și beau și mâncau, dar principalul era că desfrânau. În jurul acestei desfrâului era toată civilizația, până la urmă tot se construia în jurul trupului și în jurul senzațiilor și plăcerilor pe care ți le putea aduce trupul, lucru care se întâmplă tot mai mult și acum. Și bineînțeles că toate acestea și băutura căpătă altă importanță, nu numai importanța firească, care poate fi și sănătate, vinul, și poate și este sănătate atunci când se ia cu măsură. Chiar țin minte că preasfințitul Vasile totdeauna se bucura să amintească cum era preot la Calvaria și era un bătrânel, vedeau ei din altar când slujau, un bătrânel venind, știți că Calvaria e pe un deal, așa, din toate părțile este un deal pe care trebuie să urci. A fost o vreme când ea a fost biserică ortodoxă. Și ei vedeau din altar, sau de unde vedeau, nu știu, vedeau cum un bătrânel urcă dealul, de-abia, slab, galben, alb, terminat de boli, de-abia putea să mai miște și de slab ce era și de amărât, și dar nu se lăsa și venea la toate slujbele. Și lor le era milă când îl vedeau ce greu era și se oprea, făcea 5 pas, se oprea, de-abia respira și... Dar nu din greutatea trupului, și din slăbiciunea trupului și din puținătatea forțelor lui. Și cum s-au sfătuit ei și au tras concluzia: ce canon să-i dăm la bătrânul ăsta ca să-l scoatem din starea asta de slăbiciune? Și s-au sfătuit să bea fiecare dimineață și seara câte un pahar de vin roșu. Și a dat canonul ăsta. Și preasfințitul și-a aduce aminte, preasfințitul, cum în câteva luni omul a ajuns cu burjori în obrăjori, mult mai puternic, poftă de mâncare, poftă de viață. Da! Așa cum Pavel îi spune lui Timotei: pentru slăbiciunea trupului tău mai bea din când în când vin ca să te întărești. Pentru că era slab Timotei și avea slăbiciune, așa cum acum alții se slăduiesc cu cafea, cu tot felul, ca să se trezească la viață. Atunci era și vinul, mai ales când era vin așa cum trebuie făcut, nu din prafuri. Ei, acum înțelegeți de ce... Deci nu e vorba că Noe, primul lucru care l-a făcut, s-a apucat să sădească vie. Nici n-avea cum să sădească. Că nu din semințe se face via. Și dacă stai după semințe, am înțeles că trebuie vreo 5-6 ani până ajunge la o anumită maturitate și nu va rodi niciodată. Deci dacă e din semințe. Dacă e din corzi, unde rămân corzile vițe de vie? Și n-ai cum. De unde să crezi că a luat el în corabie corzi de viță de vie și cum... Și dacă e așa, până să se facă ele vițe, și acestea din față le-am pus și au trecut 2 ani până să 2-3 struguri acolo ca să te îndulcești, nu? Să faci vin. Și atunci el de unde avea? Viza de vie fiind adânc înfiptă în pământ, a fost prima care a ieșit la lumină, care a rodit, care și a fost primele fructe de care le-a putut mânca și din care a putut să le strivească și să facă vin. Și despre această beție a lui Noe vorbesc mult părinții. Și ei zic că există beția de voie și urmărită de om, voită de om, și beția de fără de voie, aceasta a lui Noe. Vă dați seama sau să ne închipuim că până să rodească primele semințe de grâu pe care le poți găsi pe unde le poți găsi, ca la Robinson Crusoe, până să, știți că el își găsise prin nu știu ce buzunar de jerseu niște semințe și le-a așteptat primul an, n-a mâncat nimic, le-a plantat toate semințele în al doilea an, n-a mâncat nimic, al treilea an, ca să poată după aia să aibă cât de cât să mănânce. Deci nu, așa și aici să vă închipuiți că foarte greu. După asemenea prăpăd, cine știe cum creștea bietul grâu până să se refacă el să crească la măsura grâului. Și ce putea să mănânce decât ceea ce a ieșit din pământ, a crescut firesc, viță de fier. Și a mâncat. Cu aceea s-a destulat în ziua aceea cel puțin și s-a îmbătat. S-a îmbătat fără de voie. N-a vrut să se îmbete, dar s-a îmbătat. Și părinții zic, una este, mai ales Sfântul Augustin, dar și Sfântul Ambrozie și Sfântul Iamur de Aur și alții care vorbesc despre acest moment, că beția lui Noe era fără de păcat pentru că era fără de voie. Și de aici încep o întreagă fără de păcat, nu întru totul fără de păcat, pentru că este într-un fel undeva o necumpătare sau o neatenție, dar oricum, fără de păcat voit sau fără de dorință de a face un păcat, pentru că beția voită în afară de însăși patima, dorința nestăpânită de a bea în continuu și de a simți anumită plăcere, asta e cea mai mică problemă a beției voite. Beția voită este dorința omului de a-și adormi conștiința, de a uita de realitate, de a uita de sine, de a uita de ceilalți, de a uita de dureri, de a uita de necazuri, de a uita și nu numai de necazurile acestea care hai să zici, necășit omul și vrea să uite, ci în general de necazurile care ți le aduce și ți le ridică conștiința în față și pe care tu vrei să o stumperi, să tac odată, pentru că te stresează și vrei să nu mai auzi. Și de aceea ea devine un păcat înainte de Dumnezeu, beția, mai mult decât că își caută omul plăcerea și vrea să fie plăcut și nu știu ce. Nu e vorba de plăcere și nu plăcerea o condamnă Dumnezeu că îi place omului și că glandele nu știu care sau eu știu ce celule gustative sau cum se numesc sau glandele gustative sunt foarte pedepsite de Dumnezeu și sunt o chestie inventată de drac și pusă acolo în gât și pe limba omului. Și nu. Deci Dumnezeu nu se supără că ție îți place mâncarea sau că ție drag să... Nu, dimpotrivă, de aia, cum zicea Părintele Rafael, a dat Dumnezeu mii de gusturi și de senzații și de mirosuri și de... Nu ca noi niște, eu știu, niște zgârciți care am fi dat 5 mirosuri, 5 simțuri și nu știu, totul să fie acolo scurt și puțin. Ce atâtea desfrătări și atâtea. Și noi ne mai sfârșim prin a mirosi chimen, fenicul, nu știu ce, ghimbir, de nu ne mai... De fapt, nouă ni se par lucruri foarte puțin importante acum, la vremea noastră, când le avem la îndemână toate aceste condimente, toate aceste simți, toate aceste mirosuri care dau saț vieții, mâncării, dar pentru ele s-au descoperit continente. Da, toată, de pildă, în Veneția aducea condimente pentru toată Europa și pentru asta s-a îmbogățit și a trăit foarte bine. Condimentele din India venite prin Constantinopol, ei făceau, ei dominau și piața din Constantinopol, ei aduceau în toată lumea și marile bătălii dintre Geneva și Veneția erau și pentru piața condimentelor. De fapt, Cristofor Columb asta vrea să facă, să ia din mâna venețienilor toată puterea să aduce condimentele din India și vrea că să ia o altă cale de a merge în Indii. De ce se căutau indiile și nu China sau Japonia? Că știau și de China. Pentru că din Indii se aduceau condimentele și alea aduceau... Erau foarte căutate. În Brașov, în secolul 16-17, 40-50% din piața, din, da, din schimburile și din prăvăliile care erau în Brașov, se ocupau de condimente. Cu asta se ocupau. Ei aduceau de pe la Viena, de unde puteau și tot Ardealul de aici și trăia foarte bine Brașov și pentru asta, pe asta s-a dezvoltat el în principal. De aceea erau și negoțurile foarte bune ale domnitorilor români cu Brașovul, de unde veneau condimentele. Era mai greu prin turci să vină, că nu erau totdeauna relații foarte bune. deși ele tot prin Constantinopol veneau și tot prin Istanbul, cum vin și acum, că dacă te duci în marele bazar din Constantinopol, din Istanbul, vezi condimente de n-ai mai văzut de când ești. Oricum, Dumnezeu a dat mii de gusturi și nu le pedepsește, și nu pedepsește pe om că îi place ăla sau ăla sau... problema mare este atunci când le transformi în venit și pentru el faci războaie, faci orice, sau când el devine un idol pentru tine și gustul și senzația și plăcerea devine un idol pentru tine, și mai grav, atunci când, precum iveția, îți produce așa stare de amețeală, de neștiință, de uitare, de nepăsare și uiți de conștiință și de cenzura conștiinței și uiți de Dumnezeu până la urmă și îl pui deoparte pe Dumnezeu. Asta este păcatul care aduce veția în primul rând. Nu neapărat că îi plăcut la gust și de ce ne mai condamnă Dumnezeu acum dacă l-au făcut și plăcut la gust și nu știu ce și nu știu cum. Și că gustul în sine ar fi un păcat. Și orice lucru care e plăcut, e păcat. Nu e păcat. Întorcându-ne. Deci una este veția de voie și una este veția de nevoie. Veția de nevoie, chiar dacă are în sine o mică greșeală, cum n-a știut, mai ales... Gândiți-vă prin ce a trecut Noe și prin ce au trecut ei și prin ce... Și că s-a bucurat după atâta timp de fructele acelea care apăruseră primele, probabil, și a beut și le-a strivit și a beut și așa și s-a îmbătat. Și faptul că n-a fost nimic premeditat și n-a fost nimic voit special sâmbete, e clar că el în camera lui, în casa lui, acolo unde își făcuseră ei, s-a îmbătat și acolo așa a dormit. Deci n-a zis, măi copii, astăzi facem o beție, toți, haide să ne adunăm, să facem un bairam. Nu, și nu și-a dat seama când a ajuns să se îmbete. Și asta n-a făcut-o de fațadă și n-a făcut-o să se laude cu asta sau eu știu, să-i aducă și pe alții la starea asta, ci s-a întâmplat. Și aici părinții insistau. Noe s-a îmbătat în casa lui. Totuși s-a îmbătat în casa lui, în camera lui, cum o fi, ce cameră a fost aceea. Că vă dați seama cum putea să fie după potop lucrurile. Nu de față cu alții, nu cum fac alții de fațadă și insistă fără sfială, lăudându-se cu asta în fața altora, că de multe ori beția devine o mod de a fi, o ceva plăcut. Hai și tu cu noi, mă, hai, fi, mă, ce, nu bei, ești prost, ești redus mental, ești... Cei care nu beau dintr-o dată într-o asemenea atmosferă se simt ultimii oameni, adică sunt niște handicapați față de ei, rost. Petrec, viața e frumoasă, ce... Nu făcea așa ceva, n-a făcut așa ceva noi și n-a făcut din greșeala lui de moment un mod de viață pentru alții să-i cheme și pe ei la așa ceva. Și aici părinții insistă de fapt asupra tuturor păcatelor. Deci una este să faci un păcat din neștiință, neștiind, nu știi că e păcat, și alta este să-l faci cu știință și consecvent și constant. Una este înveți odată și să-ți dai seama ce ai făcut și după aia să-ți iei seama și să nu mai faci asta, și alta este să transformi asta într-un mod de a fi. Cum zicea, hoț este cel ce trăiește din hoție, nu cel ce i s-a întâmplat odată că a luat ceva. A greșit, îi pare rău, se întoarce și gata. Dar nu poți să zici ăsta e hoț, pentru că a greșit omul, că nu știu ce. Așa și beția. Beția e beția atunci când devine un mod de a fi, când urmărești asta, când cauți asta, când îți dorești, planifici tot în jur, să îi convingi și pe alții, atragi și pe alții. E o întreagă, un întreg sistem pe care ți-l creezi în jur ca să poți să-ți produci plăcere. Pe când la noi nu era cazul. Și așa e și la păcat. Într-un fel iartă Dumnezeu păcatele pe care omul le face din neștiință. N-a știut. Cum îmi spuneau... Nu o să dau exemple acum de anumite păcate. N-a știut că anumit lucru e păcat. L-ați făcut o vreme. Ați fost nepăsători. N-a știut că nu vă ruga e un păcat. Nu v-a spus nimeni. A străit nepăsători ani și ani de zile. Afli la un moment dat, dom'le, dar tu dormi ca un vițel așa, te culci. Nu te închini și tu înainte... Noi altfel deja știi, adică stai așa că... Poftim? Am auzit că și viței și-ar face gruce când... Tocmai de-aia fac comparații, că măcar vițelul face și el ceva. Și sau ajungi să-ți provoci singur tot felul de plăceri, cum e masturbarea și nu știi, zici, doamne, deși într-un fel știi ceva, că nu te duci să-i spui mamei și tatălui, știi și am găsit-o, extra, îmi face și voi. Adică simți undeva că ceva nu e în ordine, nu e ceva care poți să strigi de pe garduri. În general, ceea ce nu poți să spui tare și tuturor și măcar părinților care sunt mai apropiați, Nu prea ai undeva păcat în spate. Și spune Domnul, chiar dacă e copil, simte că e ceva nu în ordine și așteaptă numai să... Dar încă Dumnezeu nu îl bate și nu îl trăznește, cum credem noi, din cer sau nu-i face cine știe ce. Dar când află clar omul și se descoperă și totuși continuă, de acolo începe cumva păcatul, greșeală înainte de Dumnezeu. De acolo începe greșeala cea mare. Și asta în toate păcatele, în tot. Poftim? Da. Și în toate păcatele așa. Adică una este să fii nepăsător, să, nu știu, orice păcat, nu am acum, să nu știi, să faci păcatul firesc, liniștit. Și alta este după ce afli. Și Dumnezeu va, mulți s-a dat, mulți se cere, puțini s-a dat, puțini se cere. Acestuia, de exemplu, care face, să zicem, păcatul masturbării și nu știe, puțini s-a dat, cunoaștere nu are, nu înțelege încă, puțini se va cere. Ceva tot îi se va cere, pentru că ceva bănuiește el, dar nu merge până la capăt, se preface că nu înțelege. Dar îi se va cere puțin, cum zice, cel ce a greșit mult, mult va fi bătut. Cel ce a greșit puțin, puțin va fi bătut. Deci bătaia conștiinței pentru cel care nu știe că face o greșeală și a greșit, greșește puțin, nu neapărat prin puținătate, ci prin faptul că nu știe, nu înțelege, va fi mică, dar pentru cel care știe, e mare. De aceea, pentru noi creștinii, a face păcatul cu ușurință și nepăsător și argumentat și îndreptățit e mult mai grav decât la un om obișnuit care nu prea știe, care nu prea înțelege, care nu i s-a spus, care n-a fost educat. Dar tu care știi, cum poți să faci asta? Asta pe de-o parte. După aceea, despre asta probabil că o să mai puneți voi întrebări. Goliciunea lui Noe. De ce era gol Noe? Sfântul Augustin zice, în două înțelesuri putem zice că Noe era gol. Sau putem gândi asupra goliciunului Noe. Zicea, de fapt, să mergem la înțelesurile mai generale. Beția te face gol, te golește, te dezgolește înaintea lui Dumnezeu, a oamenilor și mai ales a diavolului. Și el zicea, în ce sens? În primul și în primul rând, te dezgolește în sensul că cade cenzura conștiinței, tot ceea ce tu până atunci a lucruri de care ți era rușine să le arăți, sau nemetehnia ale tale, neputințe, gânduri răutăcioase, vorbe rele pe care ai fi vrut să le adresezi oamenilor, le ții acolo în adâncul tău și nu le spui că știi că nu se face și că nu-i bine să le faci, beția se aseamănă cu mânia. De fapt, Dumnezeu, părinții de la Dumnezeu ziceau mânie e beția diavolului. Adică, e tot ca o beție, faci niște lucruri neînchipuit de grave, așa cum un bețiv, trântăiește, rupe, sparge și pe aia zice, când se trezește dimineața, zice, eu am făcut așa ceva? Nu pot să cred. Trebuie să-i arăți filmat, că altfel nu te crede. Așa și cel care se mânie, face niște lucruri pe moment, spune niște cuvinte, niște grozării face, încât după ce se termină, nu-și dă seama și își plânge și necăji și e ca un om care a fost furat, pur și simplu. Dar cum am putut eu să fac asta? Adică, cum am putut? Simte că ceva mai presus de sine l-a stăpânit, pur și simplu. S-a lăsat stăpânit și o putere necurată i-a furat și l-a făcut să facă niște lucruri îngrozitoare, ceea ce e mult mai grav după aia, adică după ce ai făcut gravitățile astea, lucrurile astea grave, este să ca și în deznădejde să zici oricum nu are rost, nu mai pot face nimic, am supărat oameni, am supărat pe Dumnezeu. Asta e și mai grav. Adică pe lângă faptul că ai greșit distrugând, făcând multe prostii, mai și deznădăjduiești, adică ți-ai și șansele de întoarcere. Și aia e plăcerea diavolului, e o plăcere extraordinară. Să spună, ei, ai văzut, ești terminat, nu te iubește nimeni, nu o să faci nimic în viață, vai de capul tău. Și tu să și crezi și să și tot mai mult te întristești, tot mai mult se subțiază rezistența și răbdarea ta și izbunești și mai des în mânii și nici nu mai te oprești și nu mai îți folosești firea și voința să te ții, că oricum așa sunt eu și asta e și toți mă vor râși și toți... Și unii și argumentează felul ăsta de a fi și zice, trebuie să fiu om serios, să fiu om dur, ce atâta sensibilități și mofturi și nu știu ce. Spune în față lucrurile, dă cu parul, fă așa, drege așa. Da.
Sunt oameni care abia așteptă să mânie. Abia așteptă să mânie și sunt o eliberare. Nu?
Dar e aceeași eliberare, exact ca celor care drăcuiesc, ca celor care desfrânează, celor pe care i-o dă diavolul pe moment o mică plăcere, dar o amăreală de după nu, degeaba zic ei. E o eliberare prefăcută. Da, la orice. Sunt oameni mult mai grav. Noi suntem acei oameni care, de multe ori, să aveți grijă, mimăm mânia sau zicem, trebuie să mă refacă să mânios, trebuie să fac pe durul Și până la sfârșit, dacă faci de mai multe ori lucrul ăsta, ajungi chiar mânios. Să vedeți? Nu vreau să vedeți lucrul ăsta. Dar să nu o faceți, să nu o faceți prea curând și să nu exersați lucrurile astea, pentru că ceea ce faci, te face, te face. Dar și invers, dacă ești blând, dacă te stăpânești, ajungi să fii blând, ajungi să reziști, ajungi să... Dacă ce faci, te faci. Ăsta e cuvântul, de fapt. Ce faci, te construiește. Cu ce cărămizi faci, aia ești. Folosești cu cărămizi de mândrie, mânie, mânie zidești, mânios ești. Și invers. Dar sunt foarte asemănătoare aceste două beții. Și beția diavolului, mânia, și beția alcoolului. Și te lasă gol înaintea lui Dumnezeu și a diavolului și a oamenilor, gol în sensul rău al cuvântului, exact ca și golicina lui Adam și Eva în rai, dar te lasă gol în sensul că, zicea Sfântul Fericitul Augustin, în sensul că lucrurile rele din tine pe care trebuia să le ții și trebuie să le ții, de multe ori aici e o greșeală noastră creștinilor, că noi zicem, pe Dumnezeu, dacă așa simt, dacă așa gândesc, dacă așa mi-a trecut prin cap, eu trebuie să spun dacă așa. Cum? Nu trebuie să spui orice prostie, cum zicea Părintele Arsenie, mă, nu spuneți tot ce vă țâpă dracu prin cap. Nu scoateți pe gură tot ce vă țâpă dracu prin cap. Că da, e realitate, trebuie să spun. Dacă e ce realitate, a cui realitate? Despre ce realitate vorbești tu? Că Dumnezeu ne-a spus de realitatea dragostei, de realitatea răbdării, de realitatea iertării, de alte lucruri ne-a spus Dumnezeu. Nu ne-a zis de realitatea, dar să dai cu parul, să rezolvi treburile cu dreptatea. Nu ne-a prea zis despre asta. Și zici, așa e realitatea și îți dai drumul pe gură și spui tot ce ți-mi cap și cu argumentul că mă descarc și mă liniștești și gata. Asta e alt argument și altă... Nu-i bun. Și cu cât faci asta, în loc să te liniștești, îți cere tot mai mult, tot mai mult. Exact ca la beție, exact ca la orice patimă. Păi, nu mă fumez o țigară și gata, după aia scap și nu mai simt nevoia asta. Ai fumat o țigară, îți cere încă o țigară și încă o țigară. Și deja spune și la măi, tu o să devii dependent niciodată. Eu oricând mă pot lăsa. Pentru mine e nimic ca toate. Du-te, mă. Da, eu sunt tare, eu sunt. Și vezi după aia dependenți toată viața, zic, da, ați avut dreptate, îmi pare rău. Fumează în continuare. Și nu se poate abține, da.
Dar te-a lăsat recumat,
e cel mai ușor lucru. Și probabil că și el s-a lăsat de 1000 de ori. Da, s-a lăsat din când în când și iară se lasă. După fiecare țigară s-a lăsat. Și te lasă gol înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, cum ziceam, zice Sfântul Fericitul Augustin, prin faptul că tot ceea ce tu țineai acolo sub... E ca o gospodărie viața ta. Ai lucruri bune, ai vițel în graj, ai un porc, ai toate astea care trebuie ținute în rânduială, la locul lor fiecare. Și în afara gardului, animale sălbatice, porci mistreți, nu știu, cerbi, tot felul de lighioane. Lighioane, nu cerbi, cerbi e ceva frumos. Lighioane. Și alea trebuie ținute în afară. Nu, domne, dacă am și pe aici niște, eu știu, niște sconci. Trebuie să-i arătăm și pe sconci, să-i scoatem afară. Nu, domne, dacă vine cineva la tine, nu-i bat sconcul în față, că am și sconci. Nu. Îi duci cât mai departe și porcii mistrezi, dacă nu vrei să-l sfârși, îl ferești și urși la fel. Așa e și omul. Omul imită, sau lumea exterioară limită pe omul, interiorul omului. Așa e și omul. Deci nu, tu trebuie să ții totuși stăpânire, trebuie să ai pușcă la tine, trebuie să, cum se striga pe la noi, când auzeai cum hurul e pur și simplu tropotele de porcilor mistrezi venind câte 10, 20, 30 spre lanurile de porumb, noaptea, tu trebuia să strigi cât poți, să bagi în fiere, să faci ce poți face ca să-i îndepărtezi. Nu zici, dacă asta e realitatea, haideți voinicii mei aici și dovediți-vă puterea. Nu! Lupți cu ei. Așa e și firea omului. Tot timpul luptă cu sine. Nu trebuie să confunzi sălbăticia cu tine însuți. Nu te confunzi cu sălbăticia. Te confunzi cu arealul tău, cu gospodăria ta, cu casa ta, cu familia ta, cu oamenii tăi de acolo care ți se apropiază, cu ceea ce ți-i dracție, cu cățelul tău care te așteaptă la poartă, cu lucrurile astea domestice care îți formează cumva o grădină, o grădină a raiului mult coborâtă, joasă față de raiul ce a fost. Dar oricum, e ceva din raiul care ți l-a dat Dumnezeu oarecând. Așa e și la nivelul sufletului. Ori este ideea asta că, Dumnezeu, dacă așa sunt eu, așa sunt și ce dacă ești așa? Și omul trebuie să-și țină lucrurile astea sub, să fie totdeauna ca un luptător acolo în interiorul lui, să țină lucrurile sub control, sărbăticia și străinătatea să nu invadeze casele și satului și pământului. El cu asta se laude și se scoate în fața oamenilor, dacă e de lăudat cu ceva, cu ceea ce are domestic, cu ceea ce a lucrat, cu ceea ce are mâna lui, făcut de mâna lui. Deci nici într-un caz partea aia sălbatică nu trebuie să o scoți la suprafață, că așa sunt eu. Nu ești așa. Tu ești ăla care lucrează pământul, care îl păzește. Să știți că lucrurile astea rămân cât va fi cerul și pământul, nu numai în rai. Prima poruncă zisă Dumnezeu, omului lucrează și păzește raiul. Și așa trebuie să faci tu cu sufletul tău, că acolo e raiul. În inima voastră este împărăția lui Dumnezeu, zice Mântuitor. Acolo este raiul. Deci tu trebuie să-l păzești, tu trebuie să-l lupți acolo ca să păzești raiul ăla, realul ăla. Să lupți pentru numele lui Dumnezeu. De ce credeți că în Tatăl nostru se zice sfințească-se numele tău? Păi nu-i sfânt numele lui Dumnezeu, îl sfințim noi? Ci el e sfânt, dar nu-i sfânt în inima noastră. A ajuns să-l mănânce de câte ori în psalmi se vorbește așa. Că au intrat porcii sălbatici în via ta, Doamne. Și nu, se vorbește ca de o năpădire a animalelor sălbatice și a tâlharilor și a tuturor peste casa ta, peste via ta, peste pământul tău, peste viața ta. Și tu la asta trebuie să vă gândiți când, nu? Că, dar eu n-am vie, dar știți ca la povestea aceea, o să vă zic o poveste care o să vă facă să râdeți, dar e frumoasă, reală. În sat, undeva, într-un sat în Ardeal, un episcop vine, n-a mai fost episcop de acolo de zeci de ani, oamenii foarte entuziasmați să vadă cum arată un episcop, ce face, și știți că episcopul la un moment dat zice: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Așa, numai episcopul zice asta, nu zice orice preot, hai să zic și eu. Nu, numai episcopul. Și via sunt oamenii, nu-i vorba de o vie de pe undeva. Dar oamenii înțelegeau firesc, via. Și după ce a zis episcopul de trei ori, a intrat înapoi în altar și cantor, cântărețul, nu cântărețul ăsta, fătul care e pe acolo, cum a zis: părinte, mai bine ziceați de cucuruz, că vie nu prea avea. Înțelegeți? Și oamenii înțelegeau brutal, așa. Avem cucuruz aici în jur și de el să zice să o cerceteze Dumnezeu, să crească pământul. Să... Ori și psalmii nu sunt așa, nu trebuie luați așa brutal, că porcii au intrat în via mea, că aia... Nu despre asta e vorba. Și tu zici, dar nu e despre mine vorba. Atâția oameni vin și mă zic, dar nu e despre mine. Nu înțeleg nimic din psalmii ăștia. Bă, acolo cu agricultură, cu bătăi, cu nu știu ce. Doamne, despre sufletul tău tu trebuie să păzești și să lucrezi via inimii tale. Tu ai acolo o grădină, tu trebuie să ții animalele departe de grădina ta. Despre aia vorbești tu. Și tot dacă citiți psalmii, o să vedeți, dacă priviți așa din perspectiva asta, o să vă fie dragi psalmii, o să-i citiți cu sete. Când o să zici, păzește, Doamne, via aceasta, și zici, Doamne, păzește-o, via din sufletul tău, aia care mai rodește și care se lasă călcată în teasc, din care se iasă milostivirea lui Dumnezeu, sângele lui Dumnezeu pentru noi, smerenia lui Dumnezeu. Deci, nu este calea asta, nu-i ceva firesc, nu-i ceva normal, că am auzit foarte mulți oameni, dar noi suntem niște ipocriți, noi trebuie să spunem exact ce simțim, ce trăim. Nu e adevărat. Dumnezeu spune ție cine ești tu. Nu tu spui lui Dumnezeu cine ești tu. Deci Dumnezeu ne spune că noi suntem după chipul Lui. Dumnezeu ne spune că trebuie să fim blânzi și smeriți cu inima. Luați aminte la mine că sunt blânzi și smeriți cu inima. Fiți așa, fiți așa, fiți așa, fiți așa. Așa sunteți, vrea să le zică Dumnezeu. A, că s-a întâmplat, că au năpădit porci în grădina mea, că au făcut aia, că au făcut aia, asta e altceva. Dar eu după el, ăla e adevărul, ăla sunt eu, e ca și cum într-o curte, ca la în romanele vechi românești, într-o curte, într-o casă boierească, în care a stat un boier bun și blând, care își iubea slujbașii și oamenii și ajuta și aducea la el la masă, a venit un ciocoi care a pus mâna pe toate și boierul stă închis într-o cămăruță și ciocoiul își bate joc de oameni și îi bate cu biciul și îi pune la muncă și distruge totul și tu ajungi să te confunzi cu ciocoiul. Nu ești tu ciocoiul, tu ești, Dumnezeu te-a zidit bun în firea ta. Tu ești boierul ăla stat, că despre acela atât de mult îl doare Dumnezeu, pe Dumnezeu pentru chipul acela al omului, pentru omul adevărat, când zice, închis am fost, se identifică cu ăla, cu sufletul tău ăla închis. Închis am fost și nu ați venit la mine, bolnav și nu m-ați cercetat, gol și ăla-i, boierul ăla a rămas închis și tu că ai, te-ai identificat cu ciocoiul. Păi dacă așa am simțit, și dacă ai simțit. Nu mă interesează ce simt. Ce spune Dumnezeu că sunt. Aia interesează pe mine. Aia mă interesează. E ca și cum aparatul de radio trage el concluzia singur. Eu cred că sunt făcut ca să sunt fiu umeraș de haine. Ce știe bietul aparat de radio? Ăla care l-a făcut știe pentru ce e făcut aparatul de radio. Știți? Așa și noi. Noi trebuie să avem încredere în ce ne spune Dumnezeu despre noi. Nu noi suntem măsura tuturor lucrurilor. Dumnezeu e măsura tuturor lucrurilor. Aici o mare greșeală. Noi credem că da. Tragem noi concluzia ce suntem noi, pentru ce suntem nu. Sau cum sunt eu. Tipologie. psihologii, cum sunt. Și tu după ce îți tragi concluziile, după ce experiențele tale păcătoase și pătimași, pe minime amărâte pe care le-ai avut până la 17 ani și tragi concluziile, eu sunt psihologic așa și așa. Nu, tu poți să devii oricum psihologic, dacă poți să devii Sfântul lui Dumnezeu, ceea ce ar trebui să devii. Da, dacă te limitezi, dacă așa sunt eu, că așa m-a țupat în lume și așa am simțit și așa mi-a spus și așa am moștenit și atunci ești ciocoiu, înțelegeți? Iar boierul va rămâne închis și Dumnezeu îți va cere din mâna ta pe acel suflet, acel chip, pe boierul ăla, adică noblețea, când zic boier, zic de noblețe, suflet de noblețe fără seamăn, fără seamăn. Ca un fel de Ioan Botezătorul închis în închisoarea lui Irod. Irod care face pe stăpânul și taie capete și așa și Irod, Ioan Botezătorul care stă în închisoare. Și atunci, ce face de fapt beția, ce fac de fapt drogurile, ce fac de fapt meditațiile transcendentale, asanele budiste, nu știu câte aș mai putea spune, stările de himnoză, toate au aceeași unitor comun. De transă, de trăire, de extaz, anumite stări de extaz, stările de rock and roll, când intri în muzica rock and roll și tremuri și dai din cap până exact ca demonizații, cum fac și ei când, nu știu dacă ați observat, că asta e mișcarea spasmodică și cum fac vrăjitorile voodoo negri, care se mișcă și trepidează și în ritmul ăla de tobă tot timpul, până și ieși din uită de sine conștiința și iese, toate acestea sunt la un loc, ieși din cenzura conștiinței și nu mai ești conștiința e glasul lui Dumnezeu. De glasul lui Dumnezeu fuge diavolul, chiar dacă e amărâtă conștiința aia, cum ea murmură, fuge, nu-i place să stea în compania conștiinței. E glasul lui Dumnezeu din om. Cum să nu fugă dracul de glasul lui Dumnezeu? Nu-i place. Dar când tu reușești și tu ești singurul stăpân, singurul care poți să astupi glasul conștiinței, într-o anumită măsură, desăvârșit nu poți cu totul. Singurul care poți să-ți distrugi sau să-ți ții sus, așa. Și dacă diavolul te face pe tine să-ți suprimi glasul la conștiință sau să-l faci să nu se mai audă, face ce vrea din tine. Nu mai are de ce să se teamă de tine. Ești în mâna lui. Orbecia este cea care suprimă glasul conștiinței, drogurile la fel, meditația transcendentală la fel, trepidațiile acelea în muzică a negrilor, stările din concertele rock and roll sataniste, Evil Dead, Mega Dead, de toate felurile, toate acestea au același numitor comun. Pierderea glasului conștiinței, cenzura conștiinței cade și diavolul poate să facă ce vrea. Înțelegeți? Nu chiar tot ce vrea, pentru că îl ține Dumnezeu. Nu-l mai ții tu. Nu-l lasă Dumnezeu. Așa cum pe cei doi demonizați din Gadara, Dumnezeu, chiar dacă erau posedați cu totul de diavol, păreau că îi posedă cu totul diavolul, Dumnezeu n-a lăsat să fie uciși, că diavolul i-ar fi ucis, a văzut ce se pricepe el. Când i-a lăsat, a zis, intră în porci, și deci i-a lăsat pe porci în mâna diavolului, primul lucru care a făcut diavolul, l-a ucis pe porc. Cu asta se o pricepe. Dintr-un început, diavolul este ucigaș de oameni, zice Dumnezeu. Deci nu-i glumă, așa e. El nu a putut să-i omoare pe cei doi, pentru că aceștia stăteau cu pietre, se aruncau, stăteau într-un mediu și în cele mai murdare și mai întinate medii din lume posibile, în morminte, unde putrezesc oameni, acolo stăteau. Se aruncau în apă, în foc, nu știți cum e cu copilul lunatic. Și Dumnezeu îl păzea și îi păzea pe aceștia să nu moară, pentru că chiar dacă ei păreau cu totul mâna diavolului, nu erau cu totul. Dumnezeu nu îi lăsa, dar tu te lăsasești cu totul, conștiința ta, lasă conștiința tăcut și a lăsat diavolul să te stăpânească. Aici numai mâna lui Dumnezeu că nu te-a lăsat cu totul să pieri. Și glasul și durerea sufletului din adânca a boierului ăla nobil se auzea și din cei 200 ale demonilor din Gadara. Și Dumnezeu a venit să-i salveze, pentru că strigau de acolo și se plângeau de durere și de neputință. Și toate acestea, cum ziceam, toate acestea care par atât de plăcute, atât de dorite, care năpădesc și cuprind o lume întreagă, de la beție până la a fumat o felul de ierburi aromate și ierburi care îți iau mințile, de a priza tot felul de droguri, de a face tot felul de lucruri care de a te uita sau de a intra sau de a te cupla la tot felul de jocuri care pur și simplu pe calculator, pe internet, care pur și simplu îți iau mințile, deci nu mai știi ce faci, nu mai știi. Toate acestea sunt bine, bine rânduite și bine aduse de diavol în lume, tocmai ca să fie o cât mai mare posesie asupra omului. Și face ce vrea din om, că nu face chiar tot ce vrea, e pentru că Dumnezeu încă ține lumea. Pentru unii și pentru alții, pentru rugătorii lui din vârfurile munților și din adâncurile clăpăturile pământului, nu știu pentru ce, și pentru dragostea lui în primul rând și a Maicii Domnului, dar omul se lasă cu totul în mâna lui și asta e și iertarea, asta e și urcarea diavolului, a șarpelui legat în adâncuri. Șarpele cel vechi se dezleagă pentru că omul dezleagă și îl cheamă. Omul îi cere prezența. Toate aceste stări de uitare de sine, de căderea a cenzurii conștiinței, de încercare de a uita pe Dumnezeu, de a uita prezența, de a uita glasul conștiinței, de a stupa, de a ucide glasul conștiinței, cum Mântuitorul ne și sfătuiește, împacă-te cu părâșul tău pe cale, nu-l ucide. Părâșul e glasul conștiinței. Împacă-te cu el, adică fiți prieteni. Vorbiți, sfătuiți-vă, nu... Exact ce nu facem noi de cele mai multe ori. Lasă, taci din gură. Nu vreau. Vreau așa, vreau nu știu ce, vreau nu știu cum. Dumnezeu zice, împacă-te cu el și fii cu el prieten. Ce înseamnă să te împaci? Fii prieten cu el. Ia-l călător pe cale. Oricum va fi cu tine pe cale până la sfârșit. Deci împacă-te cu el pe cale. Și vedeți că conștiința oricum ne urmează. N-avem ce-i face. Orică vrem, oricum ne vrem, ea va veni cu noi. Ori ne facem prieteni, ori ne facem dușmani. Asta e mare alegere. Altfel, dacă nu te vei împăca cu ea și nu vei asculta, nu pentru că ea te va condamna, ci pentru că ai făcut pact cu diavolul și ai ținut-o și ai depărtat-o de tine și te-ai însoțit cu el, te cobori în cel ale diavolului și urmezi celor ale lui. Iar și va zice celor de-a stânga, plecați de la mine, blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerului. Pe el i-ați urmat, lor urmați. Înțelegeți? Deci de aia este atât de mult lovit sau sunt atât de socotite așa păcate mari aceste drogurile, beția și toate aceste vrăjitorii și farmece și stări de meditație transcendentală și de tot felul, care zic, ce am greșit, Domnule, ce am greșit? Ai greșit că ai dat loc diavolului, că... Așa cum în toate manifestările clare în legătură cu diavolul, chiar și la stările de eu știu, când chem duhurile necurate, când chem duhurile morților, trebuie să intri într-un fel de stare de lepădare de sine, uitare de sine, ca de hipnoză, ca să vorbească duhul prin tine. Diavolul are nevoie să cadă glasul conștiinței și glasul cenzura conștiinței ca să poată vorbi prin tine. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu tocmai prin ăla îți vorbește. E ca și cum ai zice, diavolul are nevoie să tacă glasul lui Dumnezeu ca să poată veni el. Dacă nu tace glasul lui Dumnezeu, el nu poate veni. Oricât de puțin murmură, tot nu poate veni. Nu poate că îl arde. Îl arde glasul lui Dumnezeu. Așa cum au strigat ca opăriți când Hristos a apărut acolo și vorbea. Și a zis, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme și vreau să fugă, înțelegeți? Nu puteau suporta pe Dumnezeu și glasul lui. Și așa e și în inima noastră. Cu cât glasul acesta e mai viu și mai clar, cu atâta diavolul se îndepărtează cât mai departe. Cu cât tu găsești metode de a înceta glasul acesta, de a tace, nu-l urmezi, îi stai împotrivă, găsești îndreptățiri de a face păcatele, de a face cum vrei tu, cu atâta diavolul se apropie mai mult de tine și ești al lui cumva. E ca și cum ai zice, închipuiți-vă glasul conștiinței în foc și în jur lupi, hoardă de lupi. Și hoarde, nu știu, nu hoarde se zice, cumva, haide de lupi. Și cu cât focul se stinge, ei se vor apropia și știi ce urmează. Adică tu crezi că nu o să mă prietenesc cu lupii, o să fiu, nu o să te prietenești cu lupii, o să te mănânce liniștiți, tu mângâindu-i așa în timp ce te mănâncă. Așa, mi-aduc aminte și acum de un iubitor de urși, Grizzly, un om plecat, un american plecat din civilizație, care zicea că sunt mult mai civilizați urși, sunt mult mai decât oamenii și iubea totul, până l-au mâncat, pur și simplu. Nu poți, cu animale sălbatice. Când se exagerează lucrurile, el se ducea, stătea cu ei în bârlog, acolo, lângă ei. Animalul era sălbatic și el nu mergea cu puterea și cu lucrarea lui Dumnezeu, ci mergea cu blândețile lui, cu micimile omenești. Nu poți birui cu micimile tale omenești sălbăticia. Dacă aveți întrebări, că au apărut.
Poate glasul cu fiind sprijinat în sensul că nu știu pentru orice chestie mărunte să te...
Da, am vorbit despre asta. Există conștiințe de dăci, de dacă nemțoaică, cristalofilie, cum să o mai numesc? Perfecționism, care și aici e exact aceeași chestie ce vă spuneam. Diavolul nu te poate ține din față, te împinge din spate. Da, și aia e greșeală. Ai văzut? Ai pășit prea larg. Ce ar să zică ceilalți că ai pășit așa ca un berbec larg? Vai, am păcătuit și aici. Am făcut așa. Oare, vai, n-am greșit, trebuia să fac așa. niște chestii, să mergi la niște nimicuri, la niște forme, să stai, să-ți pierzi vremea gândindu-te, dar poate nu, trebuia să fac așa. Nu e în Duhul lui Dumnezeu. Nu e în Duhul lui Dumnezeu. Ați văzut odată pe Dumnezeu ridicându-se la masă, dar la masa asta, Petre, ai cam hăpăit. Asta să fie problema păcatului. Nu, era o neregulă, era o necreștere bună, dar nu era problemă de păcat asta. Nu asta era păcat. Sau la masa asta te-ai uitat de prea multe ori la gazdă, așa, să vezi dacă e bine sau nu. Sau nu te-ai uitat. Trebuia să te uiți de vreo 10 ori să vezi dacă lui, el se uită la tine și îi place că mănânci și nu știu ce. Și vezi, nu te-ai uitat, ai fost mai neatent, mai... Nu știu, se intră în lucruri prea, se merge la niște detalii prea mari și până la urmă se încurajează o sensibilitate bolnăvicioasă, bolnăvicioasă, care, păi dacă intri în deșișul ăsta al lumii și te pleci la fiecare sensibilitate și vrei să te faci după fiecare, înnebunești, dar nu o să reușești niciodată și oricum îi vei supăra până la urmă, toți îi vor supăra. Pe când dacă ești mai clar, dar nu brutal, nu barbar, dar mai clar, văzându-ți tu de treaba ta, făcând ceea ce trebuie să faci, oamenii aceia chiar dacă poate pe moment se vor mâhni că nu știu ce, că nu te-ai uitat, că n-ai, nu știu ce, a făcut ceva special, ce s-a obișnuit ei să faci, până la te vor prețui, că te vor vedea clar și deschis și pe față și fără ascunzișuri. Te vor prețui și mai mult decât dacă unul ar fi foarte de toate chichițele. Nu știu ce exemplu să vă dau din literatură. Da. Așa un fel de Papadopoli din Enigma Otiliei. Adică care știa tot ce trebuie făcut, cum să se miște, cum să fie, cum să... Dar până la urmă, bine că l-a ales pe el, l-a ales pentru bani și așa, dar dacă era dragoste adevărat, era pentru Felix. Așa, mai cum era el, dar era băiat tânăr, era băiat frumos, era cum trebuia să fie. Așa și omul trebuie să fie firesc, dintr-o bucată, clar, pe față, deschis, nu brutal, nu barbar, dar nu cu atâtea sensibilități și finețuri și... Cum a spus Nicolae Steinhardt, pentru mine a dat răspunsul la aceste lucruri, că el, întorcându-se din închisoare după ce fusese botezat, a încercat în lume tocmai să bibilească toate aceste sensibilități ale oamenilor. Să nu greșească nimănui cu nimic și se plia după fiecare și devenea mincinos pentru fiecare. Pentru că, pliindu-se după ăla, era după ăla și după aia când era cu ăla, că era mai dintr-o bucată și ca să nu se supere, el zicea, Doamne, guvernul ăsta nu știu, da, Doamne, nu e. Ca să nu îl supere, trebuie să fii cu el acolo, să te înțeleagă. Ăsta zicea, guvernul ăsta, nu știu ce, da, guvernul ăsta e bun. Guvernul, și se plia după fiecare și tot, fiecare zice, asta e mincinos, nu mai puteai face nimic. Și trăgea concluzia, nu, Doamne, eu trebuie să fiu înainte de Dumnezeu așa cum sunt, să spun realitatea, îl supăr, nu-l supăr, asta simt, asta trăiesc, o spun frumos. Știți că greșeala noastră principală nu este că spunem adevărul despre noi înșine, ci felul cum îl spunem. Autoritatea, superioritatea, acuza față de celălalt, felul de a îl arăta vinovat și neputincioși și slab și altele sunt. Nu că spui tu realitatea, nu realitatea, nu adevărul este cel care face, scandalizează, ci modul în care îl spui și poziția pe care te așezi atunci când îl spui. Asta e problema cea mare. E ca și mai ce tonul face muzica, știți? Tonul. Și pe ce ton zici? Că poți să faci și simfonia 5-a de Beethoven. Nu v-a plăcut? Ce? Show. Dar poți să o faci cum trebuie și la timp și cu tempo și cu ton și așa. Și da, extraordinar, cu tremurător, îți tremură hainele pe tine de fericire. Știți? Deci așa e și adevărul. Depinde cum îl spui, când îl spui și în ce condiții îl spui și în ce chip îl spui. Nu dai cu adevărul cu parul în cap la celălalt. Vă spun adevărul. Aveam noi un băiat când eram la început în Ascor și el spunea, trebuie să spui adevărul. Nu e cel care cu glas gros, care știți Emil, nu. Trebuie să spui adevărul, domne. Și când avea el așa de puia lui capul că ăsta e adevărul, se uita la câte o fată săraca, domne, asta e cam fandosită și cam nu știu ce, eu o să-i spun. Și ăla de parte și tu ești cam fandosită și cam... Iată fată, venită și ea din lume, învățată într-un fel, de-abia se plia și ea pe noile. Nu, el spune, păi dacă așa simți și dacă așa... Și se termina definitiv. Oamenii nu pot, domne, să ducă adevărul. Nu-i vorba că adevărul. O fi un adevăr în ce spui tu, dar cum l-ai spus, când l-ai spus și pentru ce l-ai spus până la urmă, ca să-ți descarci sufletul. A folosit cuiva la ceva? La ce a folosit? La faptul că s-a îndepărtat și mai mult. Și a zis, dacă asta e, nu mai vreau, gata, am plecat de aici. Adică, dacă judecată de tot și așa văzut, eu nu pot. De-abia am putut și atâta cât am putut. Știți? Contează adevărul când îl spui și dacă e momentul să spui și dacă Mântuitorul a fost atât de atent cu noi încât să ne vorbească în pilde, pentru că nu eram încă în stare să primim adevărul în față, dar noi să fim, suntem mai tari ca Mântuitorul și știm noi când să zicem și să dăm cu cu piatra în om și să-l nenorocim. De multe ori mai bine tăcem și ne vedem de treaba noastră și nu cum noi să fim mari învățători, cum mă apuc eu. Dar dacă sunt pus, n-am ce face, că trebuie cumva, sunt dator. Asupra capului meu, cumva, ca ascultului preot, stă sabia lui Damocle, care, pe care o spune Sfântul Ieremia, prorocul, care zice: eu te trimit pe tine să spui oamenilor ce trebuie să spui, că și el cumva de dea din sezonul, sunt slab, sunt neputincios, ce să spun eu, cât să spun, domne, te duci și spui, nu zice Dumnezeu, domne, dar vă zic eu, te duci și spui cum poți și ce poți, cum i-a zis Dumnezeu lui Moise, te duci și faci așa, băgâit cum ești, nu, până la mine era pe fratele lui și nu au rezolvat pe acolo, dar Dumnezeu s-ar fi bucurat probabil de Moise și mai mult dacă el zicea, bine, așa cum sunt, merg și fac ce trebuie să fac. Zice, tu du-te și spune oamenilor adevărul pe care ți-l spun și dacă ei se vor întoarce, mare bucurie va fi și mare cinste pentru ei și pentru tine. Dacă nu se vor întoarce, e treaba lor, tu ai spus adevărul, dar dacă tu nu spui acest adevăr, sufletele lor se vor cire din mâna ta. Indiferent cum îl zici tu. Dom'le, trebuie să-l zici. La început eram foarte, foarte fricos să ies să vorbesc, vai cum, am fost cel mai timid. Dar când cuvântul ăsta l-am înțeles bine, am zis, nu se poate, nu poți să-și mi se ceară sufletul nimănui de una. Eu o să spun, oamenii dacă vor înțeleg, dacă o să zică, dar era băgâit, nu, măcar să înțeleagă în mare ce am vrut să spun și să nu zică că n-am și luat oamenii, dar n-am știut. Eu să zic, Doamne, dar am spus. nu o să mă lepăd chiar așa ușor. Părinte, putem trece pe pomelnic persoane botezate ortodox, dar care merg la biserică, la pentecostal sau din cauza unui părinte? Da, putem trece, dar mai ales să le trecem la ce chemați. Ei au căzut din credința ortodoxă și sunt printre cei care sunt chemați înapoi spre credință. Și trecem la ce chemați. Se facem acolo, chemați, adică chemați la biserică, chemați la împărtășire cu voi, în biserica lui Dumnezeu. Chemați la împărăția cea mare. Da, îi treceți. Părinte, dar așa e că vom plăti și pentru păcatele făcute din neștiință? Nu neapărat, nu. Dumnezeu nu e absurd, adică tu lași o bombonieră plină cu bomboane și trei copii acolo în casă și după aia vii și tragi palme la toți și bați pe toată lumea că de ce ați luat din bomboane? Nu. Crezi că Dumnezeu o face așa? Nu. Dar când afli că domnul este bomboanele lui nenea Nicu, nu știu cui, care are nevoie de ele, care mâine de la muncitor și dacă muncitorul unul n-are, intră în sevraj și face scandal și afli că nu-i bine, nu mai iei, tu mai prefaci că las, că n-o să știe. Gata. Deci așa și aici. Atunci, dar să știți că sunt foarte rare situațiile când chiar nu știi. Sunt foarte rare. Glasul conștiinței ne cam spune, cum am spus și de masturbare. Chiar dacă nu s-a spus nimeni. Niciodată nu ți-a spus, dar de ce nu te duci să spui la toată lumea și numai la niște prieteni de ăștia mai și ei ca și tine pe acolo. Băi, tu știi că nu știu, și acolo cu greu, ți-i rușine, vezi, dacă și ăla e deschis, atunci ți se deschide și ție să spui. Dar așa la părinți, la bunici, de ce nu vă duceți la bunica să-i spune, să practice și ea, nu? Păi atunci înseamnă că conștiința simte că nu-i bine, simte că ceva nu-i în ordine. Deci nu poți să zici, eu n-am știut nimic, Dumnezeule, m-ai pedepsit degeaba. Dar nici măcar așa. Și așa și Dumnezeu îți dă multă îngăduință și de altă, că chiar n-ai știut clar pe față. Și Dumnezeu te întrebă clare și pe față pe care le vei afla. Nu neapărat de astea bâșbuite care nu le știai bine, dar când le știi pe față și clar, nu mai sunt îndreptățiri. Despre acestea știute pe clar și pe față și pe care tu le calci cu știință, Dumnezeu le socotește între păcatele împotriva Duhului Sfânt. Adică cele care tu le știai, le-ai văzut, sunt clare, sunt conștientizată de tine absolut și continui să le faci cu ușurință, nepăsându-ți că faci asta și neluptând împotriva. Nu înseamnă că nu le mai faci și gata, vai, dacă le fac, am căzut. Nu. Tu lupți împotriva. Poate caz, dar tu când ajungi să le faci îndreptățindu-te și socotind că nu știu ce, atunci acestea devin într-un fel păcate împotriva Duhului Sfânt. În ce sens? Că nu se mai iartă, pentru că nu are ce motiv să fie. Se iartă prin cine știe ce bătăi și, cum zice Dumnezeu, mult va fi bătut. Vai de capul nostru. Sper să ne ferească totuși. Sunt urmări în viața noastră și pentru păcatele făcute neștiind. Sunt urmări. Despre asta altă dată. Sunt urmări, da. Sunt obișnuințe, sunt. De multe ori cei care fac păcatul ascuns, nu știu, a furat, a luat din portofelul mamei. Dar ce am greșit? Că am luat așa o bagnotă, era galben, era nu știu cum, era albă. După aia constați că e plăcut, că te duci la magazin și aia se uită cu ochi măriți la tine când dai și ce mai iei din restul? Orice? De acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Dar la toți prietenii te prețuiesc mult mai mult și dintr-o dată prețuiești și tu banii, mă, înseamnă că ăștia-s ceva valoros. Nu mai e pentru că-s galbeni, e pentru că-s, că vânzătorul de la Bold e foarte impresionat de tine. Și și ceilalți colegi, toți, dar pe lângă tine, îmi dai și mie, ia și ție. Și încep-o mai mult să, să-ți dai seama că e ceva nu în ordine. Și îl faci tot mai des și tot mai bine argumentat. Părinte, într-o predică ne-a spus că e mai bine să spunem oamenilor dacă nu ne place ceva de la ei, decât să ne mâniem în interior. Da, dar este o luptă în care tu trebuie să rabzi. Adică tu nu ești trimis în lume sau nu ești trimis în lume să... Închipuiți-vă așa, un copil într-o gară, ca un fel de domnul Goe. Mamiță, de ce nu mai vine trenul? Da, vrea să vine trenul. De ce e așa de cald? De ce e așa, nu știu? Da, tu de ce ești așa? Da, aia de ce are pălăria aia? Omul ăsta de ce e așa urât și nu știu ce e, nu? Ăla de ce e așa? Tot ce ai pe suflet, tu urli cât te ține gura și așa simt. Să nu ne mâniem în interior, trebuie să spunem. Nu, vi se pare firesc felul ăsta de a fi? Nu e firesc. De exemplu, era firesc felul de a fi al lui Goie dacă el răbda cât putea. Cu setea. Vedea și alți copii care tac și ei și stau acolo. Și la un moment dat zice, șoptind, nu este puțină apă? Să beau și eu. N-avem mămiță de unde? Nu. Mam mare și mam mică și toată se uită pe acolo. N-am. Da, ce să faci? Te lupți, încerci. Că nu mai poți, încep să plângi. Și... Dar așa cât, cum să zic, nu un copil cu minte, nu e acela care cumva săracul poate și începe să plângă de durere, dar și atunci e rușine să-și iasă și să zică sete mie. Adică, așa și omul. Deci nu se va bucura Dumnezeu de un copil care, la orice chichiță, el urlă cât îl simt boșogică, de ce nu mi s-a dat, de ce nu mi s-a făcut, de ce ăla, de ce așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa. Adică, răspundeam la asta că zici că nu ziceați că să tot ce ne mânie în interior și nu suportăm să spunem, să nu știu ce. Păi nu așa, orice. L-ați văzut pe Mântuitorul tot timpul protestând. Iar veniți! Cum mai fac eu? Sunteți obositori! Prea mulți! Dă-te mai încolo că îmi faci nebușală! Dă-te mai nu știu ce! L-ați auzit? Adică cât a răbdat el? Cât a răbdat? Bine, probabil că dacă îl presau, făceau ceva ceilalți. Oricum se vede, știți? Adică când... Asta pot să o vadă cel mai bine medicii. Când sunt bolnavi aceștia, problemă, plângăcioșii, care... Nu mă apropii acum și tremură din toate încheieturile. Ce ai, domnule, că n-am atins? Adică, și strigă și plâng și vai și mai vezi cum o amărâtă de perfuzie și dau zile, mă, super îngrozitor, vai și așa nu-ți plac oamenii ăștia. Domnule. Hai, domnule, că nu te-am tras în țeapă. Adică îți vine așa, simți că e o neregulă, e o exagerare. Păi credeți că Dumnezeu nu vede asta la noi când exagerăm enorm și din toate facem un sfârșit de lume și gata să ne sinucidem în orice clipă, că ăla a luat 9 și eu am luat 8. Mă sinucid. Adică, credeți că Dumnezeu îi place? Bravo! Uite câtă râvnare! Nu o să zic asta. O să se întristeze că omul e atât de slab. Deci trebuie să ții firea. Cum vă ziceam de părintele în altul Serafim, cu acel preot, care, domne, ducea greu acolo fără să se plângă toată ziua. Nu mai pot, cum făcuseră el alții înainte. Și care era și silă să-i mai ajute cu ceva. Cum și voi păsiți când vedeți că cercetătorii vă se prefac, găsesc noi formule. Acum copilul e bolnav de, nu știu ce, gută guturală. Acum e guturală gută și tot felul de forme, numai să scoată un ban și te apucă și așa. Nu mai îți vine să bagi una buzunar, să zici, da, domne, ia uite, îți dau aici. Pentru că vezi că lucrurile se exagerează, se forțează, se mieunează. Așa și Dumnezeu cu noi. Adică, măi, rab de acolo că și medicii poate să spună, când văd oamenii care suferă, se vede când suferi, că spui, că nu spui, poți să și taci, să nu zici nimic, se vede și vin ei și te ajută și te scoți și se aude cum gem de durere și poate nu vrei să spui, dar parcă cu atât mai mult le vine să vină, să-l ajute pe omul ăla, să-l scoată, cu cât urli ca din gură de șarpe, parcă zic, lasă-l să urle. Era o doamnă de aici, din Ardealul Rudenii, mai îndepărtată, care nu avea o boală foarte gravă, mersese la București și ea era dintr-un sat ardelenesc. Și erau doi, ea era ardeleancă și era și o moldoveancă. Și se încuraja una pe alta, asta tot timpul zicea, ia. Și alta zicea, văleleu. Și nu le venea la medic să intre acolo. Iară mergi la văleleu. Iar am mers la ioi. Adică atâta ioi, orice respirație, ioi, că nu te poate dura chiar la orice respirație. Ori de cât de gravă e boala, oricât de, domne, nu, trebuie să ai o bărbăție așa, un fel de un prag al rezistenței mai mare puțin. Și parcă câștigi și înaintea oamenilor. Zicea un mare psiholog american, vreți să câștigați așa un prag înalt, o treaptă înaintea oamenilor? Urmați în sfatul, zicea el. Mergeți la un bar american, beți, că vă beți cafeaua. Să zicem că afară se aude o explozie de sar nu știu câte mașini în aer. O să sară 10 pe sumese, alții nu știu ce, o să urle, o să strige. Și tu rămâi în continuare, beți cafeaua. Toți o să sară, să vadă cei, ca la un accident, știți cum fug toți. Nimeni nu prea vede cei pe acolo, dar oricum, se bagă, duci acolo, dă-și mie. Și tu să rămâi. Pentru că tot nu poți face ceva dacă să zicem că așa venit poliția. Și ce să-ți faci la urma să-ți scalzi ochii în sânge? Pentru că de multe ori este o plăcere de a vedea sânge. Așa cum se adunau oamenii în vechime să vadă cum se spânzură unul și îi spânzura nu știu cine și condamnat, e o anumită plăcere să vezi suferința, durerea, ce s-a întâmplat, și să vorbești după aia zile și să suni. Și știi cum era? Vai, capul în două așa și nu știu ce. Și e o anumită plăcere sadică în om. De a vedea asta, păstrată cumva de la copii când luau pisica într-o plasă, dea cu ea de pe rez până săraca pisica. De ce nu se mai joacă cu mine pisica? Și e așa ceva sadic în om, din partea lui animalică a omului, din partea lui, din hainele de piele cu care este îmbrăcat. Așa cum părintele Iosif Isihastu spunea, anumite stări de așa numite telepatice, pe care de multe ori simțim același lucru sau ne vine în minte, știți că m-ați mai întrebat, că de ce și eu v-am înfățișat numai partea negativă, partea dură, că s-ar putea să fie de la diavol, că s-ar putea să fie înșelare demonică. Și în 80-90% diavolul se folosește stările acestea, pe care că în aceeași clipă te-ai gândit când se gândea și nu știu cine la tine, că scrie mesajul când îți scria și ăla, că deși n-ai scris de 15 zile la nimeni și chiar atunci. Lucruri de felul ăsta am învățat numai partea demonică, adică diavolul se folosește foarte mult de asta și îți trimite ție gând să faci aia chiar când ălui la altii trimite, îi vrea și el să facă, ca să zici la sfârșit, băi, ce chestie, ai văzut ce telepatie, ce ființii și de la Dumnezeu, domne, ăsta e soțul meu. Și după aia bătăi certul pe acolo și de ce mi l-ai dat? Unde ți l-a dat? Din ce ai tras tu concluzia? Că la... Păi era o chestie. Și eu am înfățișat mai mult partea asta a diavolului. Dar părintele Iosif Isihastu spunea, da, 90% din cazuri așa este, dar este și o parte. Sunt și situații adevărate și el spunea, acelea sunt moșteniri de la firea omului dinainte de cădere. Că omul înainte de cădere n-avea granițele astea de timp, de spațiu, de... Așa cum Nicolae Velimirovici, Sfântul Nicolae Velimirovici zice, sufletele oamenilor dialoguează în taină între ele, fără să-și dea seama omul. Sufletul îi, după chipul Dumnezeu, are o frumusețe fără seamă. El dialoguează cu celălalt în taină, cu toți. Dar nu-și dă seama și nu realizează. De-abia Sfinții încep să realizeze și să-și cunoască sufletul și să-și vadă frumusețea lui. Să poată și să îi vadă lucrarea și să colaboreze cu lucrarea lui și să se identifice cu lucrarea lui. Pe când la noi n-avem ce. Noi suntem ca niște... Știți, ca și cum ai avea un mănușe de box și te pune să zici, simți mătasea. Nu simt, nu. Orice, poți să mângâi și, nu știu ce, pietrișul. Deci tot așa. Nu. Deci așa este cel care, Sfinții Dumnezeu, care ajung să-și cunoască sufletul, să-l vadă, de finețe, după chipul Dumnezeu. Cu o cașă, aburul acela... Vântul acela care lovea puțin obrajul lui Ilie și a zis Dumnezeu, aici sunt eu. Înțelegeți? Adică Dumnezeu e de o finețe. Nu-l găsești în brutalități, în barbarie, în... de o finețe la nivelul minții. Trebuie să-l găsești, să-l descoperi. Ca la rabinul ăla, care, am tot spus asta, când s-au dus copilului să joace vața ascunselea și se ascundea un copil și toți îl căutau. Așa era vața ascunselea în Israel. Asta cu câțiva zeci de ani. Și copilul rabinului s-a ascuns și toți au zis copilul rabinului, lasă că îi facem noi, că el era ciudă pe el. Nu-l căutăm. Și s-au dus, au jucat pe acolo fotbal, ce-au vrut ei și să stea ascuns așteptând să fie găsit. Și pe câteva ore a venit la taică sau în casă, în curte, că mânca în curte, liniștit, rabinul, vara, frumos, în curte și a zis, tata, plângând așa cum... Eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și rabinul a lăsat lingura din mână să ridicare acolo și a zis, așa zice și Dumnezeu. a avut o revelație. Dumnezeu s-a ascuns și nimeni nu vine să-l caute. Adică toată lumea își vede treburi. Unde e Dumnezeu? Că nu l-am văzut. Nu l-a arătat la televizor. Nu. Noi continuăm treaba. Adică Dumnezeu s-a ascuns pentru că el... Ați văzut cum... Ce frumoasă e când oamenii se îndrăgostesc, dragostea, tocmai pentru că ai de descoperit multe, pentru că, cum zicea un mare învățat englez, John Stuart Mill, zicea, domne, dacă din prima, la Tristan și Isolda, la Romeo și Julieta erau puși la un loc și ținut numai unul cu altul acolo toată ziua, ajungeau să se certe, să se bată, dar tocmai pentru că erau atâtea praguri între ei, atâtea opreliști, atâtea, tocmai ei se căutau, încercau să se descopere, nu mai sfârșeau prin a se căuta și nu se găseau nici cum și tocmai dragostea lor sporea tocmai din căutarea asta. Numai că e o căutare puțin artificială la om, între oameni, sau artificială când e în afară lui Dumnezeu și oamenii se caută în afară lui Dumnezeu. Dar la Dumnezeu nu e artificial deloc. Oricât găsești, nu găsești nimic și ai zis, Doamne, te-am prins, nu m-ai prins deloc. Și iar de zici, acum te-am prins. Nu sunt ăsta, sunt mai mult de atât. Și tu te mai saturi de a-L descoperi pe Dumnezeu și până la urmă și omul se aseamănă cu Dumnezeu și astfel începi să-L cunoști și pe om. Că oricât l-ai cunoaște, nu ajungi la o blazare, păi îl cunosc. Nu-l știi, că după chipul Dumnezeu și n-are sfârșit ca măsură. Nu-i numai că e din oaș, din țara oașului și așa și așa, lasă că știu eu cum e. Nu e atât, e mult mai mult. Sufletul e veșnic. Acum că s-a întâmplat să fie din oaș, nu înseamnă că se limitează numai la trăsăturile alea. Are altele mult mai mari pe care tu nu le vezi acum și pe care trebuie să le vezi în timp și să ai răbdare să le descoperi. Și fără de Dumnezeu nu le vei putea descoperi. Dar oricum, nu știu de unde am ajuns aici. Da, oricum. Întorcându-ne, Dumnezeu s-a ascuns și nimeni nu-L caută. Asta e, cum să zic, trăsătura, concluzia tot ce am vorbit. Tristețe și desfătăjire sunt păcate împotriva Duhului Sfânt? Da, pot deveni, sunt păcate. Păcatele împotriva Duhului Sfânt, în principal, numite de părinți, sunt deznădejdea, prea mare nădejde în iubirea lui Dumnezeu, că tu faci toate prostiile și păcatele, știind că sunt păcate, dar zici, lasă, mă iartă Dumnezeu. Deci, deznădejdea, prea mare nădejde în iubirea lui Dumnezeu, ura și necredința. Necredința fățișă și răutăcioasă și militantă, activă. Acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Cât stai în ele, nu poți fi iertat. Nu poți fi iertat. Cum să fii iertat când tu urăști pe Dumnezeu și pe oameni? Nu poți fi iertat. Fă precum ți se face, ți se va face. Precum ierți, ți se va ierta. Nu ierți, nu ți se va ierta. Nu crezi, ce să facem? Nu crezi și gata. Mai ales când lucrurile și dovezile existenței lui Dumnezeu au fost clare pentru tine. Nu-i vorba acum de cei care nu știu, n-au înțeles, n-au văzut. Dar pentru majoritatea dintre noi cred că lucrurile sunt clare. Dacă, și tristețea și deznădejdea sunt unele dintre cele mai urâte păcate înainte de Dumnezeu, pentru că acești triști și deznădăjduiți de obicei au și chipul credinciosului, deci zice, da, cred, cum să nu. Are și chipul iubitorului, da, iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe aproape, nu știu ce. Dar el nu are, de fapt, minte până la urmă sau oricum, n-are nici credință, pentru că dacă deznădăjduiești și tot timpul ești nemulțumit de Dumnezeu și pus pe stare de a striga ca și copilul ăla, că de ce nu mi se face? Înseamnă că, de fapt, nu crezi în dragostea Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Degeaba zici tu că îl iubești pe Dumnezeu, că nu-l iubești, de fapt, nu știu ce iubești tu pe acolo. Până la urmă sunt mai deplâns oamenii aceștia care se plin de tristețe și de deznădejde și mie personal, mi-e cel mai urât păcat și nu poate să, unul dintre cele mai urâte păcate și nu poate să fie ceva mai dureros decât să văd un om că e așa. Orice rab și îngăduie așa, dacă îl văd deznădăjduit și de ani de zile în biserică și de ani de zile, asta mi se pare, nu știu, o palmă mai aspre pe obrazul lui Dumnezeu nu există. Pentru că pare și din partea unui credincios, care eu cred, eu fac, eu dreg, încă de față cu alții poate fi mare medic și explică cum să fie și cum să dreagă și cum să se închine. Și el e un necredincios, în practică e un răzvrătit, în practică e un învârtășat în mântuirea lui Dumnezeu. Deci degeaba spune credincios că nu e. Cum putem avea grijă ca anumite așteptări neîndeplinite, poate chiar așteptările scopurile nobile, să nu se transforme în învârtășări, frustrări, împotrivirea aproape lui a bisericii, ora lui Dumnezeu. De unde suntem noi așa de siguri că aia e bine pentru noi, că noi avem așteptările acestea? Cine ne-a spus nouă asta? Cine ne-a spus nouă? E ca și cum ai zice, dacă fizica lui Newton nu e absolutul, eu mă sinucid. Că asta vreau eu, domnule, asta să fie. Și când afli că Einstein a venit cu altă fizică și acum vine și fizica corzilor și alte fizici care desfințează și fizica lui Einstein și, sau nu desfințează, o include, dar e ceva mai presus de... Deci, păi aveam așteptările newtoniene, domnule, cu gravitații clare, treburi, nu știu ce, de ce mă bagi în... Este acel poet rus, nu mai rețin numele, mare revoluționar rus. A fost o încercare de revoluție rusă comunistă și în 1905 au mai fost câteva momente în care ei au vrut să pună mâna pe putere. Cu atentate la adresa țarului, cu atentate la adresa soțului Sfinte Elisabeta Ducesa, care a și fost ucis într-un atentat. Au fost foarte multe atentate și încercări de a pune mâna pe putere. Și acest poet, mai puțin cunoscut și mare revoluționar și mare gânditor, a fost un revoluționar ardent și un ateu învârtoșat, care a participat și a plănuit multe atentate de felul ăsta și multe răutăți, încât până la urmă a fost condamnat la moarte și împușcat, fără ca vreodată să-i pară rău de ceva și fără ca vreodată să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu să-l recunoască. Și mama lui povestește în copilăria lui, când după nașterea lui, la câteva luni după nașterea lui, el s-a îmbolnăvit de o boală foarte gravă, medicii aduși din Moscova, era o familie nobiliară, bogată, cei mai mari au venit, l-au tratat, au încercat tot ce se poate încerca cu el și au tras concluzia, va muri. Nu se poate face nimic, eu stăteau în camera cealaltă așteptând să moară și asta este, ce putem face? Nu erau în vremea nici antibioticele, deci nu, era mult mai grav, mult mai greu decât acum. Și copilul a și murit, medicii l-au constatat, da, a murit, s-au dus, și-au luat toți trusele și-au plecat. Și mama a rămas acolo în fața icoanelor și a început să strige, să urle, să de durere și a început să strige Dumnezeu, Doamne, dă-mi-l înapoi, dă-mi-l înapoi. Și ea, în strigătele acelea și în urletele acelea, a căzut ca într-o stare de comă, de leșin. Exact aceeași stare asemănătoare cu a lui Petru, Ioan și Iacov și a apostolilor în grădina Ghețimani, când Sfântul Apostol Luca zice că i-au adormit de tristețe, de durere au adormit. Nu că, hai să dormim, că vedem noi ce-o fi pe dimineață. Deci i-au trăit și a spus Mântuitorul acolo, că vă dați seama ce lucruri grave, că unul dintre voi mă va vinde. Erau, cum, cine eu? Că nu mă veți mai vedea, că de acum ne despărțim. Păi era pentru ei, erau terminați de... Păi dacă, nu știu, un frate cu care nu ne-am înțeles, zice, nu ne mai întâlnim niciodată, voi fi dat în mâinile păgânilor și tot te apucă durele de cap și zici, la unde, domne, hai să mergem, hai să ne batem cu ăștia, hai să facem ceva. Dar Dumnezeu, pe care îl iubeau, cum n-au iubit pe nimeni niciodată. Și au adormit de durere. Așa și mama aceasta a căzut într-un fel de stare de leșin de durere și în starea aceea Dumnezeu a descoperit ce va fi cu acel copil. Că dacă va trăi, va fi un revoltat, un revoluționar, va aduce pe mulți oameni, îi va depărta de Dumnezeu, îi va face să răzvătească împotriva bisericii lui Dumnezeu. Și va ajunge până la urmă să facă atentate împotriva multor oameni și să ucide mulți oameni și să fie și ucis în fața plutonului de execuție. Și ea a zis, nu, vreau, eu o să le duc, eu. Și îngerul a zis, ești sigură că știi ce vrei? Da, sunt sigură. Și a promis în fața Dumnezeu că cu sufletul ei dă gaj înainte lui Dumnezeu, girează că acel copil nu va face asta. S-a străduit ea, dar poate că tocmai că s-a străduit prea mult încât pe el l-a făcut învârtoșat împotriva credinței și ea, ca pe Stalin, care era seminarist și ura credința așa, din temelii. Și a ajuns copilul ce a ajuns. Și îngerul îi spunea, e mai folositor pentru el să moară acum, pentru că se va mântui. Așa, dacă îl lasă să trăiască, o să dai tu ceva gaj, că Da. Și uite, și Maica s-a scris lucrurile astea și a spus tuturor, nu mai cereți ce nu știți. Și așa și noi, cine zice că știe ceva și că mă revoltăm împotriva lui Dumnezeu, a bisericii, a nu știu ce, că nu i s-a făcut lui, de unde știe el? De unde știe el că e folositor lucrul ăla pentru el? De unde știe el așa de sigur că nu vă dați seama, nu știm ce cerem. E ca și cum la un moment dat în povestirea aceea cu un arhanghel Mihail care ar fi venit odată pe pământ, e o povestire, în trup omenesc și la un moment dat el zâmbește când ajunge în față, el dezbrăcat în plină iarnă siberiană, numai complet pe el și cizmarul l-a adus de mână și îi primește, măi, femeia în casă că moare de fric și femeia a zis, nu-l primesc, toți beții vine norociții, deși nu arăta beții, nu... Nu, și zice, hai mă, nu știu ce, și a zis, hai, îi dau un blid de ciorbă și îl trimit afară Și el s-a înseninat puțin și a zâmbit și a zis, ce zâmbești, ce te seninezi, ce, nu știu ce. Și la sfârșit, când el s-a descoperit că e Îngerul lui Dumnezeu, după ani și ani că era rămas acolo în casă, a zis, am zâmbit atunci pentru că știam că oamenii sunt atât de nepricepuși și neștiutori, că dacă deci prezența lui în casă ar fi ferit-o de moarte noaptea aceea. A ferit-o de moarte noaptea aceea. Lipsa lui din casă o ducea la moarte în noaptea aceea. Cum ar fi? Că l-aș fost gazul deschis la... Nu, atunci era altceva. Și știam că în mâna, în hotărârea aia de nimic, stă viața ta și tu habar n-ai. A, plece, domnule, să fie liniște și pace în casa mea. Liniște și pace de mormânt, până la urmă. Și că omul nu știe ce cere până la urmă. Știți că erai convins că vreau un lucru bun. Mai ales când noi, când acest lucru bun are înfățișarea unui lucru bun absolut. Să mă căsătoresc anul ăsta, să am copii în 2 ani, să fac așa și așa și așa și așa. Dar tu nu știi de ce Dumnezeu ține lucrurile astea. Sunt niște taine dumnezeiești pe care nu le poți tu înțelege. Care au niște legături infinite cu generațiile trecute, cu generațiile viitoare, cu oamenii care se vor naște, cu clipele pe care le vor trăi ei, copiii aia pe care îi ții tu acum, ei trebuie să treacă prin anumite trăiri, prin anumite imagini, trebuie să vadă anumite realități, să se întâlnească cu anumiți oameni. Știe Dumnezeu în clipa în care se vine omul în lume ca să se întâlnească în clipa nu știu care cu tracturistul nu știu care, înțelegeți? Și ăla să-i spună, da, tu te-ai mai rugat, mă? Înțelege? Știe Dumnezeu clipa aia. Dacă tu zici, nu, acum, ești sigur? Da, păi nu o să întâlnească cu tractoristul și până la 30 de ani nu o să știe niciun Dumnezeu. Acum zic o chestie cu tractoristul, nu luați cu tractoristul. Dar dacă lași după Dumnezeu, lucrurile ies cum trebuie să iasă și mai folositor de chiar dacă ți se pare că nu este nimic. Dacă vrei tu și pune acum și nu, acum să-mi dai, s-ar putea Dumnezeu să-ți dea, dar durerile... E ca și cum, lucru făcut de om, vai de capul lui, adică este un dezastru. Lucru făcut de Dumnezeu, e lucru făcut de Dumnezeu. Și încă tu acum nu ai toate perspectivele din care trebuie să privești lucrul făcut de Dumnezeu. Tu privești numai din perspectiva asta a gheșeftului, mă mândresc, iese ceva. Păi ce lucru a făcut Dumnezeu? Tu nu vezi în veșnicie, tu vezi așa o chestie pe moment. Dacă ai credința asta, zici, știe Dumnezeu, e foarte greu, e înspăimântător, dar și Dumnezeu îi prețuiește pe aceștia și îi poartă pe brațele Lui. Cum să nu-i numească fii ai lui pe aceștia? Pe când ăla care, nu, că vreau acum, că de ce, că dau cu piatra Dumnezeu, că mi-ai făcut aia și nu știu ce. Ce știi tu, mă? Păi dacă nu vreau, eu nu ți-l dădeam în vecii vecilor pe acel copil. L-ai zidit tu, l-ai făcut tu cu mâinile, știi tu ce suflet a fost acela din veșnicie. Știți că părinții unii între ei vorbesc de faptul că omul atunci când este zidit de Dumnezeu, când este zidit de Dumnezeu și trimis în lume, știi, ați văzut în desene animat. Primul lucru pe care îl vede puiul când iese din ghioace, mama! Primul pe care îl vede sufletul este chipul lui Dumnezeu. El îl zidește din nimic. Chipul lui Dumnezeu. Și nu poate să uite acel chip niciodată, nici cum, în niciun fel. Da. Niciodată nu va putea să-și găsească odihna decât în acea mamă și acel tată. Nu se poate altundeva. Nu există altă. E ceva... De aceea Părintele Arsenie spunea că să ne întoarcem în țara de obârșie, țara noastră, în patria noastră, în casa noastră, la chipul acela pe care l-am văzut. Când o să-l vedeți, să zice, stai, te știam bine, extraordinar, cum te-am putut uita? Și ți-ai da mii de zile numai să, cum am putut eu să-l uit? Frumusețea fără seamă la Dumnezeu, lumina lui fără, și m-am bătut cu copiii pe un tractoraj de plastic și m-am omorât cu ei acolo. Ca asta sunt avuțiile lumii și treburile astea. Și am uitat de mama care mă aștepta în casă, care e mama mea, cu brațele deschise. Și m-am bătut și m-am omorât pe un tractoraș. Din perspectiva veșniciei, când o să vezi, o să zici, domnule, dar ce am făcut? E prea târziu, prea târziu. Nu este cuvânt mai greu decât prea târziu. Prea târziu. Să nu auziți cuvântul ăsta. Ce pede o să zic? Poftim? Părinte, vorbeați despre adormirea conștiinței prin hipnoză. Dacă acesta este efectul, hipnotice, transe hipnotice, ca intervenție psihologică, înseamnă că trebuie să ne ferim de a da. Medica nu hipnotizează și nu îngăduie și nu folosește și nu crede că e folositor să se folosească hipnoza. Că e folositor, că e bine să folosească hipnoza. Am înțeles că în ultimii zeci de ani, chiar mari curente psihologice pun la îndoială foarte mult psihnoza, nu mai știu cum să zic, himnoza și că îi o pun la îndoială, serios, și ca efect și ca folos. Da. Da. Până și în afara somnului, până și în afara somnului, momentele de graniță între somn și veche sunt cele mai periculoase. Cele mai periculoase. Acelea sunt momentele în care, știți bine, mergeți până la toaletă, veniți înapoi și stați în starea aia de nici somn, nici veche. Sau vă treziți și nu vreți să vă ridicați și stați așa. Atunci vin gândurile rele și păcatele mari și atunci faceți prostire. Știți bine, nu? Aceea e starea între somn și veche. Atunci vin gândurile care intră puternic în conștiință și după aceea îți rămân toată ziua, de nu mai poți să uiți. Cum de celălalt din timpul somnului Dumnezeu te ocrotește cumva de ele și nu îți rămân așa de puternice? Și cele ce le-ai în vis, dacă nu-ți aduci aminte, nu-ți rămân puternice. Dar dacă tu, după ce te trezești, ți-aduci aminte și încerci să realizezi ce ai visat și cum, tocmai pentru că în starea aia între somn și veche, când te-ai trezit, ți-ai adus aminte, de aceea rămân așa puternice. Aceea este starea în care Dumnezeu lasă conștiința în mâna noastră. Până atunci ne-a ocrotit El, ne-a ținut El. În timpul somnului El ne ocrotește și nu te lasă. În momentul în care te lasă mâna ta, tu până să pui mâine pe frâul lenea ta, la de ce se mai stau așa puțin? Și stai acolo și diavolul face ce vrea cu tine și atunci aruncă toate misterile asupra ta și tu zici, nu știu de ce am melodia asta tot timpul în cap, de copil, de azi dimineață. Imaginea asta desfrânată, felul ăsta de a fi, pornirea asta, de asta că acolo ai fost lene și ai stat așa, lene, un păcat mortal în privința asta. Când te-ai trezit, atunci te-ai trezit, gata! Nu știu, te trezești, pui picioare, chiar dacă îți vine să leșini și cazi jos și ai negru în față, nu contează. Mergi mai departe, nu mă pun iar la loc și stau așa. Asta e cea mai mare greșeală. În fața, la părinți, cea mai mare, asta era mortală. Dacă vrei să fii mort în ziua aia după mincește, fă așa. Pentru noi, mare lucru, că noi așa facem tot timpul. Părinte, vă rog să ne explicați mai exact cum este un om mânios. A, explicați, ce să zic, știți voi singuri. Dar cine a zis de nu mai ai voie sau ai voie sau... Nu, am zis de stările între somn și veche, solile așa, nici somn, nici veche, în care nici nu, tome, te pui și dormi și gata, bine, acum nu-i vorba că tu ești, să zicem, bolnav, ai probleme, că nu poți să dormi și stai așa, tot te străduiești, te ocrotește Dumnezeu atunci. Dar e vorba când tu, cu voie, nici nu vrei să te culci, nici nu vrei și faci așa un fel de, că de obicei să de multe ori sunt din mândrie. Stau aici în biserică, ia să unde nu mai pot... Uite așa, nu ieși nici afară puțin să mă aerisez, să nu știu ce, nu-mi trag nicio palmă, nu-mi iau un ac să bag puțin așa să vedeți ce vă treziți în joată, sau cu un sperietură. De obicei, sperieturile sunt cele care nu vă îndemn cu acul, nu, totuși. Sperieturile sunt cele care ne trezesc. Sau, dacă nu se poate, merg și dorm, gata. Nu, stau în starea asta aici și mai fac și pe marele Evlavios care numai așa stau și nu. Atâta, nu pot. Și, în general, e vina noastră, că de toate ne pregătim, examen, trebuie să dăm de la ora 8 să fiu treaz, nu știu ce. Dar la liturghie nu contează, la 3 noapte, hai să mă culc totul și mâine merg la liturghie. Adică... Păi și ce e după liturghie? Da, cine a zis că nu? Dar? Da, dacă n-ai de lucru. Dacă ești obosit, încearcă totul să nu dormi răzmată așa pe pernă și scurg tot, că te-ai împărtășit, știți? Mănânci bine ceva înainte, totuși mănânci ceva, nu din lene, nu mai mănânc, mă pun și nu știu ce. Mănânci ceva, de aceea după liturghie se mânca de obicei, pentru că asta nu se întâmplă asemenea lucruri. Și dormi fața în sus, te străduiești, faci eforturi. Dar de obicei e bine să nu chiar dormi imediat după liturghie. De ce? Da, de ce este doar un păcat? Cred că am vorbit de prea multe ori. N-are rost acum să insist că e mult de spus. Părintele tale ați putea vorbi despre diferența între cetrele îngerilor, mai ales dintre serafim și eruvim. Ce atribute au ei, afară de formă, foarte, foarte mult. Citiți din dogmatica de seminar. Da, din dogmatica în general, dogmatica de facultate, aflați foarte multe și o să vorbim când o să mai avem timp. O să spunem, dar acum poate e prea. Vă rugăm, părinte, să ne vorbiți despre păcatul necunoașterii. La ce se referă? A neștiinței, a nepăsării, în primul rând, a necunoașterii. Da, necunoașterea nu e o... Cum să zic? Necunoașterea e o plagă, e o boală sufletească. Nu e așa o chestie că ce să faci? Ce să faci? De obicei. Sfântul Antonie cel Mare cunoștea pe Dumnezeu și din cartea naturii și tot învăța enorm, nu știa să citească. Și învăța enorm din cartea naturii. Ori asta e o lene pentru noi, că noi nu învățăm nimic din cartea naturii. Ce să-mi spun natura? E fain, atâta. It's fine. Și atât. Cam atât ai tot. Dar bine, dar e fain, e fain, dar de unde o fi fainul ăsta? De ce e așa fain? De ce s-a făcut așa? Nu, ea s-a format așa încât să atragă, să facă, să dreagă, bondarii să vină, florile să fie faine, să nu știu, o prostie. Știau florile dinainte cum se fac, ele așa colorate și pline de viață. El avea o minte în ele, așa se gândeau, cum să mă fac eu? Ce mireazmă să scot? Eu o să scot de tămâie, tu să scot de ce? Eu o să scot de nu știu ce eu. Adică, dacă stai să te gândești bine așa, toate puse sub semnul unei infinite de ani, mulțimi, care s-au tot probat, ele la nesfârșit și au ajuns la un fel de conștiință de sine, nu știu, că altfel nu poți să explici. La un fel de inteligență a materiei, care știe ea singură să facă ceva. Dacă ești înțelept, și te plimbi prin lucernă și nu știu de ce crește lucerna asta. Ce ai mă lucernă de crești în sus așa? Ce tu vrei tu? Adică, de la o chestie simplă așa, ce, pentru ce există acest... acest a fi aici, lângă mine. Pentru ce face el? Pentru ce trăiește el? De ce a fost adus el în lume? Sau de ce... De unde toată strădania asta? Țin minte așa, făceam, coseam lucerna. Iar creștea. Incredibil. Știți că lucerna crește cel mai repede, mai ales când e pământul, așa? Sunt vreo 5-6 coase pe an. Iară coseai. Iară creștea. Păi ce tot are lucerna asta? Că tot se luptă la nesfârșit. Are ceva, are o lege în sine care o pune să crească, să se lupte, să... Nu, de la ea, așa are ea, firesc din ea, așa s-a făcut ea mii de ani. Ce să-și facă ea mii de ani? E o lege dată de Dumnezeu, firească, mai și înflorește, te plimbi cu picioarele prin ea. Extraordinar. Una dintre cele mai frumoase asemenea momente este la sfârșitul romanului Învierii al lui Tolstoi, când el, de fapt el, Tolstoi, spune momentul în care el se bucura de natură. Tolstoi era un fel de conte nebun, care umbla cu cosa și pe câmp și cosea și trăia în mijlocul lor, a oamenilor și soția lui cam disprețuia pentru asta și copiii care se cam, el cu cizm, moace pe acolo, umblând prin nămoale și ei tot cu baluri frumos, aducând prieteni la conac, el stând într-o cămăruță amărâtă acolo și scriind lucrurile acestea ei, așa, și se cam rușinau de ei, nu prea. Dar el acolo, la sfârșitul, chiar dacă are și părți rele în vierea lui Tolstoi, la sfârșitul romanului Învierea, are poate din cele mai frumoase momente sau chipuri ale descoperirii lui Dumnezeu în fire, în natură. E din cele mai cutremurătoare. Și chiar dacă e trecută cartea și s-au descoperit multe altele între timp, Flammarion, mare medic și mare naturalist francez, are în cartea Dumnezeu în natură, care nu cred că are 80% care nu-i trecător, ceea ce spune el acolo. Citiți, găsiți-o, nu a mai apărut, păcat. Nu am mai văzut-o în ediții noi. Dumnezeu în natură de Camille Flammarion. Acum e și o editură mare în Franța cu numele ăsta. Citiți-o și o să vă cutremurați. Și alte, multe, multe, multe. Vrei să-i știu, frate? Părinte, de ce Dumnezeu nu ne dă să înțelegem în noi voia Lui? Pentru că nu suntem în stare să purtăm deocamdată. De cele mai multe ori face asta din două motive. Unul, cum? Că noi vrem semn din cer. Nu, apoi mi-a spus ăla. Păi nu mi-a spus ăla. Nu așa, eu vreau ceva direct din cer. Știți cum făceau evreii? Noi vrem semn din cer. Degeaba Dumnezeu le spunea cuvintele vieții fără sfârșit. Nu de aici. Din cer. Ceva așa, nu știu, să coboară așa gurzobul de sus, să zicem, da, Domne. Dumnezeu nu prea va face acest moft al omului. Prea va face. De ce? Nu pentru că îl socotește numai un moft și nu vrea să-l ajute pe om, ci pentru că dacă omul îi face asemenea lucruri, păi mândria lui nu va avea sfârșit în veci. Păi mie mi-a dat Dumnezeu semn din cer, mă! În numele acestui semn te omoră aici, pe loc. În numele lui Dumnezeu fac orice. Păi mi-a dat semn, te opui tu lucrării mele dumnezeiești. Mi-a spus să fac aia. Și tu, nimeni în ploaie, butucule, stai în calea mea. Adică ești în stare să faci niște prostii în numele lui Dumnezeu, cum zice și Mântuitorul. Și vor fi unii care vă vor ucide zicând că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Adică asta e poate culmea nebuniei omenești și suntem dispuși la asemenea lucruri. Și atunci, unul, pentru că ne vom mândri și vom face multe nebunii, ați văzut oamenii care cred, oamenii cu probleme psihice, care cred că le-a vorbit Dumnezeu ceva. Păi sunt în stare să facă orice. Dacă mi-a zis Dumnezeu să-i dau cu toporul în cap la tată, îi dau, că așa a zis, că-i dracu în el. Și te duci și așa ți se pare ție. Așa, în numele binelui putem face multe rele, chiar dacă ne-ar vorbi Dumnezeu, dar mai mult ne-am mândri. Și mândria aceea e mai grea decât orice păcat și mai rea decât orice viciu. Nu există ceva mai greu de scos după aia decât mândria aia. Și atunci Dumnezeu nu ne va vorbi așa. ne va vorbi prin oameni, ne va vorbi așa cum el a venit, ca un om obișnuit. Au trebuit să-l pupe pe obraz Iuda în noaptea, ca să vadă cine dintre aia, toți bărboși îmbrăcați la fel, nu era, nu-i sclipeau aurelă în jurul capului, nu era ceva, nu avea 2 metri jumate, nu era nimic special la el. Trebuia să-l pupe Iuda, ca să-l vadă, uite, el, înțelegeți? De ce 1000 de oameni n-au știut care dintre ei, trebuia să-l vadă clar, ăsta-i sau ăsta-i. Și mai luaseră câțiva, că s-ar putea să fie ăștia. Și au luat pe drum și pe aia, vă dați seama? Deci nu era ceva special la Mântuitor. Ei, dacă atunci a făcut Dumnezeu așa, așa face și acum. Deci când vine să-ți descopere, dacă ai smerenia să vezi și să asculți până la urmă de glasul conștiinței, care nu vine cu niște sclipiri și cu niște scântei, când vine, vorbește conștiința, dar au fost sclipiri și am văzut și nu știu ce. Nu, nu a fost nimic. Conștiința vorbește și ea simplu ca un om. Și spune, când spunești Evanghelia nu are un discurs în sine, Evanghelia, cuvântul Evangheliei, nu are un discurs care bate toate teoriile literare, care bate tot ce s-a scris vreodată. Doamne, Evanghelia e Evanghelie, e cumulul tuturor curentelor literare din lume. E cea mai mare compunere, cea mai frumoasă. Nu! Este simplă la prima vedere. Zice, na, o scriitură, dar conține adevărul veșnic. Deci nici măcar acolo nu poți să zici, da, uite, vezi, gata, de aia cred. Și nici sfatul preotului, duhovnicului sau unde mergi, nu e spus în cuvinte aramaice vechi, nu știu, nu auzi într-o dată un glas care vorbește din el așa, cu glasul lui Dumnezeu să faci așa și așa și așa. Cine a vorbit? Dumnezeu, clar, gata, fac. Nu, tot prin glasul lui, ori mie unat, ori greoi, ori bâlbâit, așa cum e. Și atunci nu prea e mulțumit, el vrea semn din cer. Păi unde e semnul din cer? Și Dumnezeu zice, dar acest neam păcătoși de spunea, nu va primi semn din cer. Decât semnul Iona, adică învierea Mântuitorului, care era din cer, dar nu a avut. Așa. Ultima întrebare nu mai e. Ne întâlnim, dacă ajută Dumnezeu, și joi dimineața, și joi seara la ora 6, vecernia, discuțiile acestea obișnuite și la sfârșit, vă rog să rămâneți și să ascultăm și prezentarea unei cărți foarte frumoase și a trei părinți deosebiți. Deosebiți. O să vă placă de ei. Băieți buni.
Tatăl nostru care ești în cer, ființează se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta,
este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor și în veci vecii. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim să fii născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și pe nevinovată și Maica cinstită decât heruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.